Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Lauri Nurminen. Usein kysytty.
Tappaa. No, tappaminen ei ole koskaan hyvä asia. Siitä tässä ei ole kyse. Kristittyä ei oikeastaan missään suoranaisesti kielletä tappamasta, jos kyse on itsepuolustuksesta. Kuitenkin joskus on semmoisia väärinkäsityksiä tai ajatuksia, että Raamattu kieltäisi tappamisen. Se johtuu, mutta tämä käsky oikeastaan tarkoittaa tarkemmin älä murhaa, missä on aika merkittävä vivahdeero tai sävyero siihen, että minkälaisesta tappamisesta on kyse. Tämän voi esimerkiksi katsoa jostain englanninkielisestä Raamatusta ja huomaa, että siellä aika monessa lukee tässä kohtaa älä murhaa, do not murder. Ja saako sitten kristitty puolustaa muuten itseään, siis fyysisesti? Usein sanotaan, että käsketään kääntämään toinen poski. Matteuksen evankeliumissa tosiaan puhutaan tästä, mutta siinä sanotaan näin, jos ollaan tarkkoja, että jos joku lyö sua sun oikealle poskelle. Se lyönti täytyy tehdä näin, jotta se menisi oikealle poskelle, ja se on aika vaikeeta, koska oikealle kädellä lyödään normaalisti toisen vasemmalle poskelle. Eli jos joku lyö sua oikealle poskelle, se tarkoittaa näin, vaan häpäisemisessä ei puhuta fyysisestä itsensä suojelemisesta, vaan häpäisyyn vastaamisesta tai vastaamatta jättämisestä. No se, että kristitty saa puolustaa itseään ja tarvittaessa jopa tappaa, niin se ei missään tapauksessa ole suositus tappaa tai käyttää väkivaltaa. Mutta oman perheen tai maan tai oman henkilökohtaisen turvallisuuden ollessa kyseessä, niin tämäkin on mahdollista ja ovat mieluummin kärsineet itse jopa kuoleman. Mutta Raamattu ei missään sano, että näin pitäisi kaikkien tehdä. Raamattu ei siis kiellä tappamista, mutta tappaminen ei ole koskaan hyvä asia. Ja se on tarkoitettu itsensä varjelemiseen, jos...
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Me lähdetään juttelemaan toisen Timoteuskirjan ensimmäisen luvun 7. jakeesta, joka kuuluu tällä tavalla, että eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Pelkuruus on tässä sana, joka ensimmäiseksi hyppää silmille. Ihmisillä on monenlaisia pelkoja. Tässä ei kuitenkaan puhuta mistään lentopelosta tai hämähäkkien pelosta tai sellaisesta, vaan siitä, että ihminen saattaa pelätä, niin kuin tämä teksti sanoo, todistaa Herrastamme. Eli Paavali nuorelle Timoteukselle sanoo, että Jumala ei ole antanut mitään pelkuruuden henkeä. Ja syy on siihen se, että Timoteus epäilemättä pelkäsi. Raamatussa on jatkuvasti sanottu yhä uudelleen monelle, että älä pelkää. Esimerkiksi Joosua, joka oli suurimpia sankareita vanhassa testamentissa, Jumala moneen kertaan sanoi, että älä pelkää. Sen takia tähän pelkäsi. Mutta Jumala ei ole tarkoittanut näitä pelkäämään, vaan tässä on annettu ikään kuin tällainen kolmen kohdan ohjelma. Tässä puhutaan voiman vastapainoksi, jos nyt näin sanoisin. Ja tämä on aika hauska kombinaatio. Nimittäin voima. Siitä yleensä ajatellaan, että se on sellainen kova juttu. Siinä muuten alkutekstissä on sana dynaamis, että se on niin kuin dynamiittia. Niin se on, ja sitten väliin on laitettu tuo rakkaus. Ja kun se yhdistää nämä kaksi, niin tässä on aika mahtava kombinaatio. Voisi oikeastaan sanoa, että voima ilman harkintaa on hurmahenkisyyttä ja harkinta ilman voimaa on jotakin kylmää opillisuutta. Mutta kun ne on molemmat ja rakkaus välissä, niin se on täysin lyömätön yhdistelmä. Sitä paitsi tämä voima Jumalan antamana voimana, niin se ei ole mitään sellaista hengellistä pullistelua, vaan voimasta on esimerkiksi toisen korinttilaiskirjeen 12. luvussa kerrottu, että Paavali sanoi, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkona heikkoutta meidän elämässämme vaikuttamaan. Ja toi terve harkinta, niin siitä aika hyvä rinnakkaiskohta on Filippiläiskirjeen 1. luvussa ja sieltä jakeet 9 ja 10. Siinä sanotaan tälleen, että rukoilen, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää. Säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää. Eli tähän uskovaisuuteen tarvitaan myöskin järjen voimaa todistaa, tervettä harkintaa siihen, että missä tilanteessa ja milloin sitä on viisasta tehdä. Ja sitten rakkautta kaikkiin ihmisiin ja kaikkiin tilanteisiin. Ja tämä oikeastaan lähtee vielä liikkeelle tuosta armolahjasta, jonka Jumala on jokaiselle antanut. Erilaisia lahjoja kylläkin, vanan henki. Niin silloin kristitty on voittamaton ja silloin Jumalan valtakunta menee eteenpäin.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Tällä kertaa meillä on esillä roomalaiskirjeen 3. luku ja siinä ollaan ihan uskon ydinasioiden kanssa tekemisissä. Mä luen roomalaiskirjeen 3. luvun jakeen 20. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Tämä roomalaiskirja kertoo, että kaikki ihmiset on tehnyt syntiä, eivätkä ne lain käskyjä noudattamalla pelastu. Mutta miten ne sitten pelastuu, niin se on kova kysymys. Tässä on tämmöinen termi kuin vanhurskas, joka kuulostaa tosi vaikealta. Jos sen yrittäisi suomentaa, niin mä voisin antaa sille tällaiset suomennokset, että vanhurskas olisi pelastettu. Tai jos sekin tuntuu vaikealta, niin voitaisiin sanoa, että Jumalalle kelpaava. Ja nyt sitten tämä teksti kertoo sitä, miten joku kelpaa. Että vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Joka on vähän outo juttu. Onhan Jumala sentään antanut käskyt ja eikä niillä voi olla muuta merkitystä kuin, että niitä pitää noudattaa. Käskyjen tunnetuin ydin on 10 käskyä, jonka nyt suurin piirtein joka Jumalan lain tiivistelmä. Mikä merkitys sillä on, jos ihminen ei pelastu käskyjä noudattamalla? Voidaan sanoa, että käskyillä on 2 merkitystä. Ensinnäkin ne ovat tie hyvään elämään. Ei siis pelastukseen, vaan hyvään elämään. Joka tarkoittaa sitä, että jos sä noudatat käskyjä, elämä menee hyvin, jos sä rikot käskyt, elämä menee huonosti. Ne on Jumalan oma laki, ne kuuluu elämän perusohjeisiin, ne siis täytyy pitää. Mutta sitten kun oikein tiukalle vedetään, niin huomataan, että kukaan ei tarkkaan ottaen pysty täyttämään lain käskyjä. Ja niinpä lain toinen tehtävä onkin olla ikään kuin peili, joka on janoma. Eli lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Me emme tietäisi, että me olemme Jumalan sanan rikkojia, ellei laki sitä meille paljastaisi. Mutta tämä on siis käskyjen 2. tehtävä. Ja minkä takia meidän tarvitsee sitten tulla tietoiseksi synnistä? Sen takia, että vain syntinen tarvitsee pelastusta. Ja jos me emme ole syntisiä, niin me emme tee pelastuksellakaan mitään. Vain syntinen tarvitsee pelastusta ja tähän on Jumala järjestänyt vastaukseksi sen, että vain Kristus pelastaa, eli siksi tarvitsemme Jeesusta.
Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Tällä kertaa me luetaan ilmestyskirjan 3. luvun 20. jae, joka kuuluu näin. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Tässä Raamatun kohdassa siis tämä minä on tietenkin Jeesus. Ja missä hän seisoo, hän on sydämen ovella. Näin tämä yleensä tulkitaan ja minusta se on ihan oikein tulkita. Jeesus on sydämen ovella ja kolkuttaa ja hän haluaisi päästä sisään. Hän odottaa, että minä avaisin hänelle oven ja päästäisin hänet luokseni. Tähän Raamatun kohtaan löysin kerran Facebookista yhden kuvan, joka on pikkusen raflaava ja pohditaan sitä, että onko se edes onnistunut, mutta katsotaanpa se kuva. Tällainen kuva. Siinä Jeesus on siis kuvattu sydämen ovelle kolkuttamassa ja laitettu hänen suuhunsa ja myöskin sisäpuolella olevalle repliikit. Jeesus sanoisi, päästä minut sisään, ja sisältä kuuluu ääni, miksi? Jeesus sanoo seuraavaksi tämän kuvan mukaan, siksi että voisin pelastaa sinut. Sisältä kysytään, mistä? Sitten tulee Jeesuksen suuhun laitettu repliikki, tämä siis ei ole Raamatusta juuri näin, mutta tässä kuvassa, että siitä mitä aikoisin tehdä sinulle, ellet päästäisi minua sisään. Tämä on nyt aika raju teksti, pohditaan sitä hiukan. Tässä siis Jeesus uhkaa tuomiolla, jos ovea ei avata. Se ei oikeastaan anna ihan oikeata kuvaa Jeesuksesta sikäli, että hän ei uhkaa, vaan hän rakastaa ja kutsuu. Mutta siinä on takana kyllä totuus, että ihmisen synnit vetävät hänen päällensä tuomion. Ja jos hän ei koskaan tule Jeesuksen luokse ja saa anteeksi, niin anneksen evansuksesta, että isä on antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on ihmisen poika. Mutta sitten me tarvitsemme tähän toisen Raamatun kohdan, jotta pääsemme tämän tuomioasian kunnolla ymmärtämään, ja se on Roomalaiskirjeen 8. luvusta. Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeet 33 ja 34 ne kuuluu näin, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita? Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolesta. Mietitäänpä, mitä tässä sanotaan. Siis kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Se on kova kysymys. Kuka voi syyttää? No syyttäjiähän kyllä löytyy. Ihmiset mielellään meitä syyttäisivät. Saatana on kova syyttäisi, mutta niin. Mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Entä kuka voi tuomita kadotukseen? No, ihmisetkin mielellään tuomitsisivat. Saatana tuomitsisi ilman muuta, jos pystyisi, mutta ei pysty. Oma sydänkin joskus haluaisi tuomita. Mutta kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän puolestamme. Hänet on herätetty kuolleista ja hän rukoilee meidän puolestamme. Siis nyt meillä ei ole syyttäjää, vaan meillä on puolustaja Kristus, joka tänäänkin antaa kaikki synnit anteeksi jokaiselle, joka avaa sydämen oveen ja kutsuu hänet sisälle.
Helmiä Raamatusta.
Vaiko ei? Ja yhteyttä. Kuultua Lasaruksen sairastavan, Jeesus viipyi vielä 2 päivää siellä, missä hän silloin oli. Tässä on taustalla tilanne, jossa Jeesuksen ystävä Pena, Jeesus on kaukana Galileassa ja hänelle lähetetään viesti, että nyt Lasarus tarvitsee nopeasti apua. Jeesus, joka parantaa paljon sairaita, hänen pitää tulla nyt parantamaan paras ystävänsä. Ja siihen sen jälkeen tulee tämä teksti, joka on tässä yhteydessä aika hämmentävä. En tiedä, kiinnostaa, se mennä tosi nopeasti paikalle. Mutta, Jeesus viipyi vielä 2 päivää siellä, missä hän oli. Miksi ihmeessä? Matkakin oli pitkä, siitä tuli vielä 2 päivän matka. Mutta Jeesus ei lähde mihinkään, kuljeskelee vain siellä. Aivan kuin ei välittäisi Lasaruksesta mitään. Ja on aivan varmaa, että nämä pyytäjät ovat täysin hermona.
miksi Jeesus ei tee mitään, miksi Jeesus ei tule, mitä hän meinaa, eikö hän välitäkään Lasaruksesta, eikö hän ymmärtänyt, mikä on tämä asia. Mutta sitten hän lähtee. Hän lähtee ja tulee pitkän matkan Juudeaan, tulee Betaniaan, Martan ja Marian ja kotiin. Ja siellä nämä sisaret tulevat vielä vastaan tiellä ja sanovat, jos olisit kuollut. Ja kertaa puhuneet, voi jos Jeesus olisi ollut, voi jos Jeesus olisi ollut. Mutta Lasarus ehti kuolla. No, ne jotka lukevat Raamattua tietävät, mitä sitten tapahtui. Jeesus menee Lasaruksen haudalle ja herättää hänet kuolleista. Tänään kuitenkin siis kysymme, miksi Jeesus viipyi? Miksi hän lähtenyt heti? No, onko sinun elämässäsi vastaa rukouksiin kolmella tavalla? Joskus hän vastaa sanomalla kyllä, saat mitä pyydät. Joskus hän vastaa sanomalla ei. Ei tule vastausta. Ja kolmas tapa rukoilla on, ei vielä. Tulee, mutta minkä takia tässä vastaus oli tämä, ei vielä, miksi Jeesus ei lähtenyt heti? En tiedä, mutta yksi arvaus on tämä, Jeesus viivytti apuansa, voidakseen antaa sen vielä suurempana. Joskus on näin. Vastaus viipyy, mutta kun se tulee, se on vielä tärkeämpi kuin, että jos se olisi tullut heti.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry.